Третия ден е в своя край. Остават ви още 7 дни, през които да работите. Утре, четвъртият ден, е много важен ден за вас. Ще започнете да упражнявате випасана. Това означава, че ще започнете да навлизате в областта на панья, на мъдростта, прозрението. Това, което упражнявахте през изминалите 3 дни, беше много важна подготовка за работата ви утре. Но същинската работа започва утре. През тези 3 дни вие се подготвяхте да започнете същинската работа на медитацията випасана. Без силна шила не можете да практикувате випасана. Не можете да постигнете резултатите, правилните резултати от випасана. Също така, без добра самади не е възможно да се практикува випасана. Ето защо през тези 3 дни се придържахте към 5 правила, които приехте на първия ден. Това е шила. Това е основата. Колкото по-стабилна е основата, толкова по-стабилен ще е и градежът върху тази основа. И така, върху една стабилна основа, вие започнахте да градите самади, упражнявайки анапана. Шила е необходима, за да имате правилна самади. Самма самади. Преди 25 века в Индия имало учители, които не отдавали никакво значение на шила. И дори в днешни дни, тук таме се намират такива учители. Те казват, да се спазва шила не е необходимо. Правете каквото искате, каквото ви харесва. Правете онова, което ви кара да се чувствате добре. Но въпреки това, все още можете да медитирате и да получите всички приятни усещания от медитацията. Но при випасана не става дума за това. Целта на випасана е да прочисти съзнанието, да го прочисти в дълбините, на коренното ниво. Затова не е нужно просто самади, а самма самади, правилния вид самади. А правилно самади е необходимо, за да се развие панья. А панья на свой ред е необходима, за да се достигне крайната цел на пълно освобождение, пълно просветление. Шила за самади, самади за панья, панья за вимутти. Това означава освобождение. Нещата изглеждат по този начин само в началото на работата. Но като напреднете, ще откриете, че и трите – шила, самади и панья – започват да си помагат взаимно. Представете си го като едно трикрако столче. Ако единият крак е слаб и не държи, столчето не може да стои изправено и вие не можете да седнете на него. И трите трябва да са силни. Шила ще помага на самади, но ще помага и на панья. Самади ще помага не само на шила, но и на панья. Панья ще помага на шила, ще помага и на самади. И трите са свързани помежду си и започват взаимно да си помагат. Ако човек спазва безупречно шила, това е добре. Дава своите добри резултати. Има своите преимущества. Но просто да си безупречен в шила не може да те отведе до крайната цел на пълно освобождаване. Дори човек да е перфектен в шила и да има дълбок опит в самади, също не е достатъчно, за да се постигне крайната цел на пълно освобождение. Нужна е панья. Този човек, който достигнал пълното просветление, Сиддарта Готама, неговият живот бил изпълнен с шила още от детските му години. По-късно той започнал да упражнява и самади. Оставяйки зад себе си светския живот, той потърсил различни учители. Упражнявал най-висшата форма на самади, позната в онези дни – 8-те самади на самовглобяването. И въпреки, че се занимавал продължително с всичко това, той открил, че все още не е напълно освободен. Забелязал, че в дълбините на съзнанието му все още се крият спящи пороци, които са като спящи вулкани. И докато съществуват, тези вулкани могат да изригнат по всяко време. Те ще надделеят и човек отново ще бъде изпълнен с нещастие. Тези пороци трябва да бъдат изкоренени. Замърсяванията трябва да бъдат отстранени от дълбините на съзнанието. Едва тогава човек е освободен. Поради тази причина той продължил да търси и преоткрил техниката на випасана. Това го довела до панья. Единствено чрез практикуването на випасана, той успял да развие своята паниня и да стане просветлен. По друг начин това би било невъзможно. До този момент випасана била изгубена за народа. Думите били запазени, но изпитаната мъдрост, преживяната мъдрост, истинската паниня в своята неподправеност била изгубена за хората. Буда я преоткрил. От трите части на Дамма в благородния осмичен път, Шийла вече съществувала. Трите части на Самади също били познати. А сега се появили и другите две части от благородния осмичен път, които съставят паня. Това са Самма Санкапо и Самма Дитти. Самма Санкапо означава правилен вид мисли, правилен модел на мислене. Когато някой идва на курс като този, в началото той открива някои замърсявания на повърхността на съзнанието си. И те много го обезпокояват. По някаква случайност човек придобива известен контрол над съзнанието си и започва да наблюдава дишането си. Но много скоро мислите започват да взимат превес и в повечето случаи те са изпълнени с негативност. По някой път откривате, че мислите ви са изпълнени с гняв. В друг случай сте завладяни от омраза. Друг път пък в мислите ви преобладава тъга или депресия. Чувствате се подтиснати. В някои случаи изниква страст. И тези мисли постоянно наделяват над вас, а вие продължавате да се опитвате да върнете ума си към дишането. Един ден, два дни, три дни и откривате, че все още не всички мисли са изчезнали, но сега поне се е променило съдържанието им, формата им. Сега вече те не са толкова силни, колкото бяха преди. Мислите са все още там, но сега най-често те се отнасят до пътя. Отнасят се до истината на Дамма. Човек започва да разбира какъв е пътя и как трябва да медитира. Осъзнавате какъв е правилният подход към медитацията и какви са трудностите, с които се сблъсквате. Това са преобладаващите мисли, които ви занимават сега, а не мисли как да навредите някому. Това вече е Самма Санкапо. Но това все още не е правилният вид паня, който направил Сидарта Готама напълно просветлен. В учението на всички учители в Индия преди него, по негово време, а и след него, се казвало, че човек трябва да има добри мисли. Тогава той може да види нещата правилно и това става Самма Дитти – правилно разбиране, правилно виждане. Започвате да виждате нещата правилно, такива, каквито са. Когато слънцето е закрито от много дебели, черни облаци, не се вижда никаква светлина. Всичко е потънало в мрак. Постепенно, няколко слоя от облаците се разсейват. Все още е заоблачено, но облаците вече не са толкова дебели и тъмни. През тях започва да се вижда светлина, въпреки че не са се разпръснали съвсем. Това е, което ви е нужно. Да прочистите начина си на мислене, да промените старата схема. Това е Самма Санкапо. Мислите все още са там. Вие не сте достигнали състоянието, в което съзнанието да е напълно освободено от мисленето. Мисловният процес продължава, но той вече не представлява чак такова голямо безпокойство, че да не можете да предприемете следващата стъпка. А следващата стъпка се нарича Самма Дитти – правилно разбиране, да разберете действителността такава, каквато е. Това е истинската паня, истинската мъдрост. Вие постепенно напредвате към паня, която ще ви отведе към освобождението. Има три нива на паня. Първото ниво, на езика на онези дни, било наречено Сутамая паня. Следващото е Чинтамая паня. И третото е Бхаванамая паня. Какво представлява Сутамая паня? Вие сте чули нещо, почели сте нещо, мъдростта на някой друг. Някой мъдър човек, просветлен човек, свят човек, говори за Дамма. После от тези беседи се публикуват книги. Вие слушате беседите на този човек или пък прочитате съответните книги и приемате това, което е казано или написано там. В повечето случаи го приемете, защото имате голяма вяра и се прекланяте пред този човек. Или имате голяма вяра и се прекланяте пред това определено писание и затова приемате думите му като истина. Това е добре и помага много. Ако някой дори не е чувал за Дамма, ако не е и чувал за истината, ще си остане заблуден за цял живот. Ако човек поне е слушал за Дамма, ако е слушал Дамма беседи, то той е чул нещо вярно, нещо правилно, нещо наистина полезно. Но само това не е достатъчно. Просто да развиеш у себе си сутамая панья, мъдростта, която си чул от някого или която си прочел някъде, това не може да те освободи. Да четете или слушате за Дамма е много добре. Много добре е в смисъл, че ви дава вдъхновение. Дава насока да се предприеме следващата стъпка. А следващата стъпка е чинтамая панья, което означава разбиране на истината на интелектуално ниво. Вие развивате мъдростта у себе си на нивото на интелекта. Човек е рационално същество и не би трябвало сляпо да приема нещата, които му се поднасят на готово. Трябва да използва интелекта си, разума си, за да разбере правилно. Логично ли е това, което съм чул или съм прочел? Приложимо ли е на практика? Да го приема ли? На интелектуално ниво човек се опитва да разбере и открива, че да, това е доста логично, доста научно, доста приемливо. И го приема. Това е втората стъпка в панья. Много важна стъпка, много полезна стъпка. Много полезна в смисъл, че също така ви дава вдъхновение и насока да се придвижите към третата стъпка, която е бавана майя панья. Бава. Това означава действителност. Бавана майя панья означава да преживееш мъдростта чрез своя собствен опит, да я изпиташ непосредствено. Живейте с тази мъдрост и това само по себе си ще ви освободи. Първите две нива ще са полезни за вас, но те не могат да ви освободят. Те били познати на хората в Индия още по онова време. Но откритието на Буда е било точно тази трета част на Дамма. Как да преживеете мъдростта сами и сами да се убедите в нейната истина. По онова време имало учители, които наставлявали последователите си. Стойте на страна от жадуването. Пазете се от неприязънта. Всички външни обекти, които възприемате чрез сетивата ви, са измамни, нереални, а вие продължавате да се привързвате към тях. По този начин създавате страдания за самите себе си. Излезте от това привързване. Откъснете се и ще се освободите от нещастието си. Тези учения съществували и тогава. Но как да излезе човек от навика си на привързване? Ако развиете бавана майя, панья, мъдростта на собствения си непосредствен опит, ще видите, че това започва да ви помага да излезете от нещастието си. Първите две стъпала на мъдростта, сутта майя панья и чинта майя панья, могат само да ви помогнат, но могат или много да ви навредят. Те често са били много вредни за хората. Например, сутта майя панья. Някой е роден в определено семейство, израснал е в определено общество, вярвайки в определени традиции, в определено писание, определено вероисповедание. От ранна детска възраст, неговото съзнание привиква към всички тези общо приети неща, към всички тези философии, вярвания, догми. И човек започва да приема всичко това за съвсем правилно. Смята го за абсолютно очевидната истина. Всички други традиции са безполезни, те не са правилни. Моята традиция е най-добрата и аз я приемам безрезервно. Човек изобщо не предприема следващата стъпка. Чувства се достатъчно доволен и спокоен. Аз съм приел истината. Истината, която е в нашите писания. Истината, която са проповядвали нашите светци. Истината, която е казана от основателя на нашата религия. Това е прекрасно. Това е абсолютно вярно. И това се превръща в огромна пречка. Става голямо робство. Такъв човек няма никога да използва разума си. Няма никога да се опита да проумее какво се проповядва. А състоянието, в което ще е готов да развие собствената си способност да изпита истината, сам да преживее действителността, е съвсем далеч. По този начин Сутта Майя Панья се превръща в голямо робство. Някой друг пък може и да е убеден в нещо, използвайки Сутта Майя Панья, но въпреки това, като всеки човек, той иска да проумее нещата изцяло и започва да разсъждава. Вярно ли е това, което се казва? Правилно ли е това, което пише тук? Приемливо ли? Приложимо ли? И старейшините започват да се притесняват. На по-възрастните в семейството, на по-възрастните в обществото, на по-възрастните в тази определена общност, това любопитство изобщо не им се нрави. Затова казват: «Аха, ти не вярваш. Нямаш вяра в писанията ни. Нямаш вяра в основателя на религията ни. Знаеш ли какво ще стане, щом така се съмняваш? Ти ще бъдеш наказан и след смъртта си ще отидеш в ада». И описват ада. Толкова ужасно място, пълно с болка и нещастие. И човек казва: «О, не, не! Не искам да отида в ада. Приемам всичко, каквото и да е. Разумно или неразумно, приложимо или неприложимо, каквото ще да е, приемам. Не искам да отида в ада». И така бедният човечец приема нещата. Приема от страх. Същите тези старейшини си имат и друг начин. Ще кажат: «Виж какво, ако приемеш това, което е написано в книгите ни, това, което е истината според нашата традиция, ако приемеш философията ни, знаеш ли какво ще се случи? След като умреш, за награда ще се озовеш в рая». И следва едно прекрасно описание на рая, вълшебно, чудесно. О, там ще се наслаждаваш на такива удоволствия. Всички небесни наслади, които не можеш даже да си представиш, които не можеш да получиш на тези свят, там те ще са само за теб. Всичко там е толкова прекрасно. О, на човек му потичат лигите. Прекрасно! Ако наистина е така, приемам всичко. Ако като приема това, ще се озовея в рая, приемам на часа. И човек приема. Човек приема или от сляпа вяра, или заради страх от наказание, или от ломтеж за удоволствие. Човек просто приема, без да разсъждава. Изобщо не използва сивото си вещество да разбере. Но дори и някой да е направил следващата стъпка, тя също може да се окаже голямо робство. Нерядко се случва човек да започне да се замисля. Открива доста логични обяснения за нещата, особено като използва за доводи вярванията на собствената си традиция. Подобно на добър адвокат, човек открива много начини да убеди сам себе си. Това е правилно. Традицията ни твърди така, значи е правилно. Продължавате да дискутирате, да спорите и накрая се съгласявате. Да, това е правилното и толкова. Сега вече знам всичко. Разумът ми казва, че е правилно. И човек започва да надува егото си. Сега аз знам всичко. Станал съм толкова мъдър. Мога да напиша купища книги за тази философия или за това вярване. Мога да чета лекции на тази тема. Мога да водя дебати, дискусии, аргументации. Мога да докажа, че всички други вярвания са грешни. Единствено това вярване е правилно. И тази лудост не ще ви позволи да приемете следващата стъпка. Тези две стъпала на Панья могат да се окажат и големи пречки, но когато човек сам прекрачи в Бхава на Майя Панья, тогава започва сам да чувства действителността. Докато не изпитате сами истината, тя не може да е истина за вас. До този момент тя винаги ще е приначена, изопачена. Всеки сам трябва лично за себе си да я изпита, да почувства действителността, за да достигне до крайната цел. Този човек, Сидарта Готама, проумял истината вътре в себе си, развил собствената си Бхава на Майя Панья и достигнал просветлението. Така се освободил напълно. Тази Панья, която той развил вътре в себе си, може да освободи само един единствен човек. И този човек бил Сидарта Готама, никой друг. Неговата мъдрост не може да освободи никой друг. Другите могат да получат насока и вдъхновение от неговата мъдрост. Но всеки самостоятелно трябва да развие своята собствена мъдрост, за да достигне крайната цел напълно освобождени. Всеки един трябва сам да изпита своята собствена мъдрост, Бхавана Майя Панья, мъдростта, която сам е изживял. Единствено това може да разкъса оковите на невежеството ви, на жадуването, на ненависта, на негативните ви усещания. Само това може да заличи всичките страдания. Единствено тази част на панья може да ви даде своите плодове. Нито първото, нито второто стъпало на панья могат да ви отведат до крайната истина. Ето един пример. Някой влиза много гладен в ресторант, сяда на мястото си, донасят му менюто и той започва да го разглежда. Чудесно! Храната днес е много вкусна. Лигите му потичат. Първа ситуация. Сега поръчва храната, ще отнеме малко време преди да му я сервират, така че той започва да се оглежда наоколо. На тези, които са дошли по-рано, вече им е поднесено. Те се хранят и се наслаждават на ястията. Със сигурност е много вкусно. Виж, всички се наслаждават. И пак започва да се облизва. Това е втората случка. И сега трета случка. Поднасят му храната и той самият започва да й се наслаждава. Първото беше сутта моя панья. Той само е прочел менюто, без още да е опитал от храната. Във втория случай имаме чинта моя панья. Тъй като вижда хората да се наслаждават на храната, както личи по изражението на лицата му, умът му подсказва. Виж, тези хора се наслаждават на храната си. Израженията по лицата им показват, че те и се наслаждават. Значи със сигурност е много вкусно. Но все още самият той и залък не е сложил в уста. Чак в третия случай, когато на него му поднасят, той започва да яде и вкусва храната. Тогава чак започва наистина да и се наслаждава. Ето това е Бхавана Майя Панья. Никой от първите две не може да те накара да вкусиш действителността. Друг пример. Някой е болен и отива на лекар. Лекарят го преглежда и му изписва рецепта на лист хартия. Човекът се прибира от дома много щастлив. Има голяма вяра в лекаря си. Нищо лошо, човек трябва да вярва на лекаря си. Но вярата му се превръща в сляпо доверие, в сляпа всеотдайност. В къщата си той поставя малка статуя на лекаря или негова снимка на домашния алтар. Поднася им разни сладки, плодове, цветя, благоухания. После обикаля около тях няколко пъти и се покланя три пъти набожно. Как може това да му помогне? Тогава той изважда листа с рецептата и започва да рецитира. Едно хапче сутрин, едно хапче на обед, едно хапче вечер, едно хапче сутрин, едно хапче на обед, едно хапче вечер. Докъде ще го доведе това? Луда работа! Така става, когато вярата се превърне в сляпа вяра. Когато всеотдайността се превърне в сляпа всеотдайност. Сега, втора случка. Ние в крайна сметка сме рационални същества, затова нашия човек тича при лекаря си и пита. Защо ми дадахте този лист хартия? Какво е това? Как ще ми помогне този лист хартия? Лекарят е умен човек и казва. Вижте сега, ето това е болестта ви и това е причината за болестта. Ако вземете това лекарство, причината ще бъде отстранена. Когато причината бъде отстранена, ще изчезне и болестта ви. А, чудесно, сега разбрах. Моят лекар е толкова прекрасен. Лекарството му е толкова прекрасно. И какво прави нашия човек сега? Прибира се от дома и започва да се кара с всичките си съседи. Всичките ваши лекари са безполезни, не струват пукната пара. Моят лекар е прекрасен. Лекарствата, предписани от вашите лекари, за нищо не стават. А лекарството, което ми предписа моя, е прекрасно и веднага ще ми излекува. И продължава да спори. Не взима лекарството, но продължава да спори. Уви, това е, което се случва постоянно. Всеки мъдър човек, всеки свят и просветен човек, когато види, че хората са нещастни, че страдат, той им дава следната рецепта на Дамма. Упражнявайте шиила, практикувайте самади, развийте панья и ще излезете от нищетата си. Но никой не се и опитва да прилага тези съвети на практика. Вместо това, хората основават различни секти, вярвания, догми, ритуали, обичаи и се забъркват в какво ли не. Но никой не практикува и от това няма никакъв резултат. Третото стъпало на Паня, баба на Майя Паня, означава да прилагаш дамма в живота си, чрез непосредствения си опит. Единствено непосредствения опит е това, което дава добри резултати. Сега обаче идва трудната част. Как да постигнете това непосредствено преживяване? Как да преживеете непосредствено този феномен на съзнание и материя? Как може човек сам да изпита факта, че между двете съществува постоянна връзка и като резултат от тази връзка между духа и материята се поражда негативност? Тази негативност започва да се увеличава, завладява ви. И как, разбирайки това, може да се спре пораждането на тази негативност? Дори да се е породила, вие няма да я разрешите да се увеличи и да ви завладее. Всичко това трябва да бъде изпитано. И всичко това се случва дълбоко в съзнанието ви. Вие трябва да развиете у себе си умението, способността, дарбата да го изпитате. Това е, което правихте през последните 3 дни. Докато не придобиете това умение, тази способност, не ще можете да практикувате випасана. Не е възможно. Ако, например, не притежавате зрителната си способност, не ще може да видите нищо. Ако не притежавате слуховата си способност, не ще може да чуете нищо. По същия начин, докато не придобиете способността на съзнанието, която да ви отведе до дълбините на взаимодействието между двата феномена – съзнание и материя, ако не сте развили тази способност, не ще може да достигнете тези дълбини. Да разгледаме един пример. Двама приятели, много бедни момчета, живели като просеци. Обикаляли и просели храната си. Едното момче било сляпо по рождение. Един ден се случило така, че сляпото момче се разболяло и дори не можело да излезе навън. Приятелят му казал: «Добре, ти остани тук, аз ще отида да прося храна и за двама ни и после можем да ядем заедно». Тръгнал той и така се случило, че този ден една домакиня го съжалила и му предложила едно много сладко ястие. В нашата страна го наричаме кир. Прави се от мляко, ориз, сушени плодове, сладко и така нататък. Момчето много се зарадвал, но храната била течна, а той нямал никакъв съд, в който можел да го занесе на приятеля си. Затова се наложило да изяде всичко сам. Когато се върнал обратно, честно си признал: «Днес, докато просих, ми дадаха много вкусен кир. Съжалявам, но не можа да ти донеса нищо от него. Няма в какво да го сложа». «О, не се притеснявай, че не си ми донесъл, но кажи ми, какво е това кир?» «Не знаеш какво е кир?» «Не, не знам какво е кир». «Ами бяло е, прави се от мляко, затова е бяло». «Бяло? Ама какво е бяло?» «Нима не знаеш какво е бяло?» «Не, не знам какво е бяло». «Ами не е черно». «Но какво е черно?» «Е как така? Не знаеш бяло, не знаеш черно, що за човек си ти?» «Не знам какво е бяло и какво е черно. Сляп съм по рождение, откъде да знам какво е бяло и какво е черно?» Другото момче се огледало наоколо и видяло една бяла гъска. Хванал я и я донесъл на приятеля си. «Ето, бялото е като тази гъска. Бялото е като тази гъска». Той няма очи как да види какво е бяло и каква е тази гъска. Използвал върховете на пръстите си и започнал да опипва гъската. «А, сега разбирам какво е бяло. Бялото е меко. Много меко». «Ама какво приказваш меко? Какво общо има мекото с бялото?» «Е, ти каза, че бялото е като тази гъска и аз се пипнах. Гъската е мека, а сега казваш, бялото не е меко. Е как да разбера какво е бяло?» «Абе, ти си полудял. Аз ти казах, бялото е като тази гъска, а ти не разбираш». «Добре, дай пак да опитам». И той опита отново. Започнал от човката и проучил цялото тяло на гъската до върха на опашката. «А, сега разбирам. Криво е. Бялото е криво». По същия начин, за всички онези, които говорят за превъзнесени философии, но никога не са изпитали нищо сами, защото нямат способността да го изпитат, за тях истината винаги ще е изкривена и ще остане такава за цял живот. Крива. Изкривена. Те не могат да разберат. Това умение да изпиташ истината е много важно И точно това е, което започнахте да правите. Ако бяхте работили само с Шиила и не бяхте направили следващата стъпка към Самади, никога не бихте могли да придобиете тази способност. Затова вие започнахте да се упражнявате в Самади. Ако работите в Самади с някакъв обект на въображението, вербализация или визуализация, пак не бихте могли да придобиете тази способност. Но вие работите с действителността. Действителността, която се проявява в собственото ви тяло и в собственото ви съзнание. Започнахте да работите върху тази ограничена област около носа, като наблюдавахте дишането, което е истина. И действително го преживявате. Възприемате докосването на дъха, изпитвате го и сега, на третия ден, вие започнахте да чувствате и различни усещания. Биохимичните реакции, които протичат тук, на това малко пространство. По този начин достигате по-дълбоките нива на собственото си съзнание. Най-дълбокото ниво на духа ви, което е наречено несъзнателен дух, подсъзнание, фактически изобщо не е несъзнателно. То е будно и съзнателно през цялото време, ден и нощ, и съзнава усещанията на тялото. Вие започнахте да изпитвате тези усещания в областта на ноздрите. Усещанията съществуват в цялото тяло. В цялото тяло се случва едно или друго нещо. Постоянно нещо се променя и всяка една промяна се проявява под формата на някакво усещане. Независимо какво е усещането, то показва, че все някаква промяна се случва постоянно. И този факт може да бъде изпитан само чрез наблюдението, с което се занимавахте през тези три дни. Вие поставихте началото на този процес. Утре ще проучите цялото пространство на тялото и ще откриете едно или друго усещане навсякъде. Ето как се движите. От повърхността на съзнанието си, вие навлизате към дълбините му, където са насъбрани дълбоко вкоренени комплекси от миналото. Там лежи моделът на поведение на съзнанието ви, на най-дълбокото ниво. Това съзнание е приучено непрестанно да реагира. Когато почувства някое приятно усещане в тялото, съзнанието започва да реагира с желаене. Опитва се да задържи това усещане възможно най-дълго. Когато изпита някое неприятно усещане в тялото, реагира с неприязън, непоносимост, омраза и се опитва да отблъсне това усещане на всяка цена, да го предотврати. Вие постепенно ще започнете да осъзнавате този факт. На интелектуално ниво е много лесно да се разбере, че навсякъде нещо се променя. Всичко е толкова непостоянно. Всеки, който започне да диша, рано или късно умира. Всичко, което бива създадено, рано или късно бива разрушено. Всичко е непостоянно. Но това е разбиране само с интелекта. Човек може да преживее тази истина непосредствено, единствено в рамките на тялото си. Законът на природата важи навсякъде. Както отвън, така и отвътре. Законът на природата, който виждате да се проявява навън, позволява да бъде разбран само на интелектуално равнище. Но действителността, законът, който вие преживявате в рамките на тялото си, трябва да бъде изпитан непосредствено. И опита, знанието, мъдростта, която ще постигнете по този начин, се нарича Павана Майя Панья. Трябва да изживеем действителността чрез непосредствения си опит. В противен случай, само интелектуалното разбиране не е от полза. Имало учители и преди Будда, и по времето на Будда, а и след него, които през цялото време разпространявали същото учение, но само на интелектуално ниво. Това не водило до хората до дълбочините на съзнанието, както се случвало с тези, които започвали да развиват своята собствена Павана Майя Панья. Например, да кажем, че нещо много неприятно, травмиращо се случи в живота. Някой ваш много близък или скъп човек е починал и вие отнасяте тялото му на погребалната клада и го изгаряте. Или го пренасяте в гробищата и го полагате там. Докато това се случва, вие развивате изключително много мъдрост в себе си. В крайна сметка, нищо не е вечно. Който веднъж започне да диша, рано или късно умира. Никой не е безсмъртен. Един ден и аз ще умра. Хората ще вземат тялото ми и ще го положат в гроба или ще го изгорят на кладата. Така че каква е ползата от всичкото това желаене, ламтеж и от това лудо съревнование с другите, от тази ненавист срещу хората, от това трупане на вещи? В края на краищата всичко ще остане тук, а тялото ми ще бъде изгорено. Човек достига това дълбоко прозрение, но за колко дълго? В момента, в който излезе от гробището, пак започва аз, моето. Лудостта пак е там. Няма никаква разлика. Това е било разбиране само на интелектуално ниво. Хората идват да слушат тези дамма беседи и много се радват на казаното тук. А, прекрасно. Сега разбирам защо привързването към каквото и да е толкова лошо за мен. Това носим толкова много нещастие. Колкото повече съм привързан към нещо, толкова по-нещастен ще бъде един ден. Това аз, това мое е голямо нещастие. Носи само страдание. В края на беседата, като излезе човек от залата, изведнъж: «Ей, къде са ми обувките? Кой ми ги е взел? Днес си ги купих. Новите ми обувки. Какво се е случило с тях?» И започва да се вайка и да плаче. Моето. Няма никаква разлика. Всичко е просто интелектуално разбиране. И само това не помага. Човек трябва да изпита истината, за да я разбере. А това изобщо не е лесно. Лесно е да се разбере нещо на интелектуално ниво. Лесно е да се приеме нещо на нивото на вярата или отдаването. Но е толкова трудно нещо да се изпита на нивото на действителността. Освен ако не сте развили умението си да проучвате истината вътре в себе си, не можете да я изпитате. Има толкова много илюзии и заблуди, които водят съзнанието ви и не ви позволяват да виждате нещата правилно. Дадено нещо изглежда по някакъв начин. Струва ни се, че знаем точно какво е. В действителност обаче се оказва, че е нещо съвсем различно. Например, вечер е и вие се лягате да спите. Запалвате лампа или свещ и се лягате да спите. На следващата сутрин се събуждате и отново поглеждате светлината на свеща. Струва ви се, че това е все още същата свещ, същата светлина. Как така същата свещ? Как така същата лампа? Във всеки един момент един пламък се поражда и преминава. Друг пламък заема неговото място и на свой ред отминава. Отново друг заема неговото място и отминава, без интервал помежду им. Това се случва през цялото време, без прекъсване, и създава впечатлението, че виждате все един и същи пламък, все същата свещ. Ето ви една голяма илюзия. Ето сега да разгледаме тази електрическа кружка. Два пъти посочвам към нея. Оставаме с впечатлението, че виждаме все същата светлина. Нищо не се е променило. Как може да е същата светлина? Ако беше все същата светлина, защо тогава електрическата компания ми изпраща сметка за тока в края на месеца? Толкова и толкова киловатт часа сте изразходвали, прави толкова и толкова лева. За какво? Това си е моята кружка, моята собствена светлина, моето копче, което си купих от магазина. Мои са си. Кои сте вие? Защо ми искате пари? Електрическата компания има право. Бил е произведен електрически ток. Той протича по кабелите и бива употребен. Нова енергия заема мястото му с голяма скорост. Старият ток отминава, нов заема мястото му. Старият отминава и така нататък. Това се случва с голяма скорост. С такава голяма скорост, че човек остава с впечатлението, че е все същия. Друг пример. Прекосявате една река. На сутринта я прекосявате и стигате до другия бряг. Работите там цял ден и после отново се качвате на лодката и се връщате от тази страна на реката. Струва ви се, че сте прекосили същата река. Но как може да е същата река? Дори и за миг да се потопите в тази река, потапяте се за малко и пак показвате глава, втори път се потапяте и пак показвате глава отгоре, за трети път се потапяте и изплувате, оставате с впечатлението, че се потапяте всеки път в същата река. Но как може да е същата река? Реката постоянно тече. Реката, в която се потопихте първия път, е отминала. И една капка не е останала от нея. Всичко е отминало. Второто ви потапяне е в една съвсем различна река. Третото потапяне е в съвсем различна река. Сутринта сте прекосили тази река с лодка, до вечерта реката е съвсем нова. И въпреки това, впечатлението, с което оставате, е, че реката си е все същата. Светлината си е все същата. Как да се освободи човек от тази заблуда? Определени неща са по възможностите на сетивата ни. Имате очи и можете да виждате някои неща, но и силата на зрението ви има своите граници. Пламъкът на свеща се поражда, отминава, поражда, отминава. Ако се вгледате много внимателно, ще забележите, че е така. Да, поражда се и отминава, поражда се и отминава. Но как стоят нещата с електрическата светлина? Тя се поражда и отминава с такава огромна скорост, че да го възприемете е извън възможностите на очите ви. Или течението на реката. Да, тя тече. Второто потапяне е в нова река. Третото потапяне в нова река. Ако сте много внимателни, ще можете да го разберете. Но как да разберете истината, че човекът, който се потопи първият път, е отминал? Второто потапяне бе направено от един съвсем нов човек. И третото потапяне бе направено от съвсем нов човек. Как да разберем това? Вие все още не притежавате способността да го изпитате. Например, някой, който не е практикувал випасана, ще остане с впечатлението, че този Гуенка, който започна да говори преди половин час, е все още същият Гуенка. Същият Гуенка. Същият Гуенка като вчера. Същият Гуенка като преди една година. Или преди 10 години. Или преди 50 години. Преди 60 години. Преди 67 години. Все същият Гуенка. Е как така същия Гуенка? Всеки един момент този Гуенка умира или нов Гуенка се ражда. Всеки момент Гуенка умира и се ражда отново. Цялата структура на физическата материя е съставена от субатомарни частици, които се пораждат и отминават с огромна скорост. Пораждат се и отминават изключително бързо. Тази висока скорост създава у вас илюзия, измама, объркване. Човек не може да разбере действителността, дори да я приеме на интелектуално ниво, защото учените твърдят така. Никъде в целия материален свят няма нищо абсолютно твърдо. Не съществува никаква солидност. Има само вълнички, които изграждат всичко. Само вълнички, вълнички, вълнички. Така твърдят дори и съвременните учени. Един просветлен човек, какъвто е Будда, е казал следното. В цялата вселена не съществува никаква солидност. Само вълнички. Съзнанието и материята не са нищо друго, освен вълнички. Трептене, трептене. Може да имате вяра в учените и за това да приемате този факт. Но това няма да ви помогне да го разберете както трябва. Трябва сами да изпитате истината. Тъкмо това е направил просветленият, за да достигне крайната цел на пълно освобождение. И това, което всеки трябва да направи, е да разбере истинската промяна. Промяната, която се случва във всеки един момент. Всичко се променя постоянно, променя се и то с огромна скорост. Непрестанно се променя, променя. Едно дете се ражда. Поглеждате това дете толкова красиво, толкова нежно. После го виждате след 10 години и отчитате каква голяма промяна е настъпила. И пак го виждате след 20 години. Промяната е огромна. 30, 40, 60, 80 години. Невероятно! Същото дете ли е това? Какво се е случило? Да не би в края на всеки 10 години детето да си ляга в леглото и някой всемогъщ бог да махва с магическа пръчка на тялото му и детето внезапно да се преобразява? Нищо подобно. Промяната се случва всеки миг, всеки момент нещата се променят. Това е законът на природата. Промяна, променяне. Всичко се ражда, расте, развива се, започва да старее, остарява, умира, изгнива. Това е. Ако човек приеме този закон на природата единствено на интелектуално ниво или само с вяра, това изобщо не помага. Така истината се превръща в средство за интелектуално развлечение или в особено удоволствие за поклонниците на някоя религия. Става развлечение на основата на вярата. Това не би ви помогнало да достигнете крайната цел. Но когато човек започне да изпитва всеобхватния закон на природата, на нивото на действителността, разликата е огромна. Нещата започват да се променят. Точно това започнахте да правите сега. но вие сте направили само една малка стъпка, а пътят е дълъг. Човек трябва да проучва много надълбоко в себе си, за да разбере каква е същността на тази структура на материята, какво представлява съзнанието и как протича взаимодействието между тях. Всичко това е достъпно само на много дълбоко ниво. По този начин Будда е постигнал пълно просветление, разделяйки, разчупвайки, разграждайки, разтваряйки, разлагайки на малки части духа и материята, той е достигнал положението, в което осъзнал крайната истина, отнасяща се до материята, крайната истина, отнасяща се до съзнанието, крайната истина, отнасяща се до съставните части на съзнанието, това, което се поражда едновременно със съзнанието. След това, той е прехвърлил тази граница и достигнал нещо, което се намира отвъд съзнанието и материята. Какво представлява материята? Разделяйки, разграждайки, той е достигнал до най-малките елементарни частици, от които е изградено цялото тяло. Той им дал името Каляпа. Каляпа означава съвкупност, съюз, единица, единица материя, най-малката единица материя, която не може да бъде разделена повече. Той я нарекал Атта Каляпа. Атта означава 8. 8 неща, събрани в едно, съставят тази единица и тези 8 не могат да бъдат разделени едно от друго. Те са винаги заедно и заедно изграждат тази каляпа. Съществуват 4 основни елемента – земя, вода, огън и въздух. Всеки един от тях има своите собствени характерни особености. Тези 4 елемента, заедно с съответните 4 характеристики, правят 8. Това са 8-те неразделни части на Атта Каляпа. Характеристиките на елементите са по-важни и могат да бъдат изпитани непосредствено от всеки. Когато човек достигне това ниво, в което се умее да възприема и разпознае тези 4 особености на елементите, става по-лесно да се разбере и съзнанието на най-дълбоко ниво. Това е действителността, отнасяща се до съзнанието на крайното ниво. По този начин Будда разбрал какво точно представлява феномена дух-материя. Всичко се променя с огромна скорост. Всичко е изградено от вълнички, които постоянно възникват и отминават. С огромна скорост нещата възникват и отминават. Будда казал: докато щракна с пръсти, докато мигна с очи, тези миниатюрни субатомарни частички възникват и отминават, трилиони пъти. Един учен от Запада достигнал до същото заключение. Той бил професор в университета в Бъркли и правил изследвания, за да разбере как функционира атома. Още преди век на учените на Запад им било ясно, че не съществува никаква солидност в материалния свят, че има само вълнички, Този учен бил много амбициран, много упорито се опитвал да открие колко пъти тази най-малка частица материя се поражда и отминава в рамките на една секунда. За тази цел той конструирал един инструмент, който много правилно нарекал съд за балончета. Като балонче, всяка частица възниква и отминава. С помощта на този съд за балончета, той бил в състояние да открие и да обяви, че за една секунда тази най-малка субатомарна частица възниква и отминава единица с 22 нули след нея пъти. А тук, на изток, един друг учен казал, че за времето, за което мигне с очи или щракне с пръсти, тази частица възниква и отминава трилиони пъти. Ето, че и двамата стигнали до един и същи извод. И въпреки това, каква огромна разлика? Няколко ученици от онази част на света, Бъркли в Съединените щати, дойдоха до Индия и участваха в медитационни курсове. Те бяха чули за този професор, бил много уважаван. Почина едва наскоро. Бе награден с Нобеловата награда, а тя не се дава е така на кой да е. Човек трябва да е открил нещо, което хората до тогава още не са знаели и което е от полза за тях. И така, той беше много известен човек. От любопитство, като се върнаха в Америка, някои от тези ученици отидоха да посетят този професор, който достигнал до същия извод като Буда. Намерили го изпълнен с напрежение, едно кълбо от нещастие. Защо не е успял да излезе от нещастието си? Защо не е успял да излезе от това напрежение, въпреки че достигнал до същото откритие като Будда? Защото му липсвала бхавана майя панья. Той достигнал до онзи извод с помощта на машината си, на този апарат, съда за балончета. Като всеки учен, той имал голяма вяра в това изобретение. Имал голяма вяра в собствения си интелект и заявил, това е така. Но онзи друг учен, който се освободил от цялото си нещастие, не използвал никакъв научен инструмент или апарат. Той използвал единствено собствения си непосредствен опит. И в това се състои цялата разлика. Когато човек проникне дълбоко в себе си, за да разбере действителността на взаимодействието между съзнанието и материята, това действие не е подтикнато само от любопитство. Буда не се е опитвал просто да отоли любознателността си. Целта на това изследване е да ви позволи да се освободите от невежеството си, да видите как, заради невежеството си, постоянно сте натрупвали порок след порок, негативност след негативност, замърсяване след замърсяване, превръщайки се в едно кълбо от нещастие. За да промени този начин на поведение, човек трябва да навлезе дълбоко навътре в себе си и да изпита истината. Първата истина, която човек изпитва на нивото на действителността, е истината на промяната. Всеки един момент нещо се променя. Целият феномен, съставен от съзнание и материя, непрекъснато се променя. И вие разбирате това на нивото на опита. Всичко се променя. Като продължавате да разглеждате, да разчупвате, да разграждате, да разлагате, ще откриете, че няма абсолютно нищо в цялата физическа структура или в цялата структура на съзнанието, за което да можете да кажете: ето това е твърдо ядро, ето това тук остава непроменливо. Продължавате да изследвате. Нека да видя, нека да изпитам дали изобщо някъде има твърдо ядро. Това е, което ще направи бхавана майя панья. Аничча, промяната, ще бъде изпитана веднага. Вие не приемате истината за тази непрекъсната промяна само на интелектуално равнище. Не я приемате само на нивото на вярата. Вие приемате този факт на нивото на собствения си опит, на нивото на действителността. Промяна. В началото човек се натъква на една много груба, интензивна, привидна реалност. Това тяло е солидно, направено от кости, плът и така нататък. Всичко, което чувствате по тялото, е солидно, интензивно, грубо. Например, натиск, тежест, топлина, болка. Това са солидни и интензивни усещания. По същия начин, по който започнахте да наблюдавате действителността в областта около ноздрите, така ще започнете да наблюдавате и усещанията по тялото. Ще се опитвате да наблюдавате обективно, без да реагирате. Не, че това ще ви се отдава през цялото време, трябва търпение. Но започнете да работите по този начин. Успявате за няколко момента да наблюдавате действителността обективно, безпристрастно, и докато наблюдавате обективно, откривате, че съзнанието ви се изостря все повече и повече. Когато съзнанието се изостря все повече и повече, то започва да изпитва все по-финна и по-финна действителност. Започвате да си пробивате път, да се промушвате през твърдата, солидна, грубовата действителност и започвате да изпитвате нещо по-финно. Така постепенно достигате момента, когато успявате да усетите и възприемете цялата структура на материята и цялата структура на съзнанието единствено като куп трептения. Нищо друго, освен трептения. И те се появяват и отминават. Появяват се, отминават. Като балончета. Появяват се, отминават. Като вълнички. Появяват се, отминават. Всичко се намира в постоянен поток. Постоянно се изменя. В този момент вие изпитвате истината на непостоянството. истината на променливостта. Това не е просто някаква интелектуална игра. Това не е просто някаква игра на вяра или на емоции. Това е реално преживяване на истината. Това, което изпитвате в рамките на тялото, е постоянно изменение, постоянен поток. Всеки момент се променя. Променя. Тогава лудостта си отива. Коя лудост? Лудостта на привързването към тази физическа структура. Лудостта на привързването към тази духовна структура. Към комбинацията от двете. Какъв е смисълът да жадувате или да ненавиждате нещо, което е толкова мимолетно? Защо да се тревожите за нещо, което тъй или иначе ще отмине? Чрез тази техника вие се научавате как да наблюдавате. Да наблюдавате, като запазвате равновесието на съзнанието си, със спокоен дух. Старият модел на поведение беше да реагира. Взаимовръзката между духа и материята поражда някакво усещане, приятно или неприятно, и в съзнанието ви се получава реакция на желание или неприязан, желание или неприязан. Така загубвате равновесието на духа си, ставате раздразнени. Сега първата част на мъдростта, аничча, ще ви става все по-ясна и по-ясна на нивото на опита. Докато човек развива тази част на мъдростта, аничча, 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 всичко се променя, променя, променя. Друга част на мъдростта ще надигне глава, дукка, нищетата, страдание. В началото, когато започнете да практикувате, да наблюдавате действителността относно себе си, вие се натъквате на някои много интензивни, солидни реалности. Усещанията по тялото ви са много болезнени. Тежест, изтръпване, натиск, напрежение и така нататък. Очевидно е, че това е нещастие, толкова е неприятно. На човек не му харесва изобщо, опитва се да се отърве от него, но то си остава там. Вие обаче сте тренирани да наблюдавате. Колкото и неприятно да е усещането, вие просто наблюдавате. Колкото и непоносимо да е, вие само наблюдавате, просто наблюдавате. Понякога, на седмия или на осмия ден, на деветия ден или на десетия ден, или може би на втория курс или на третия курс, учениците достигат едно състояние, в което цялата твърдост, всичката солидност в тялото се разлага и през цялото тяло протича един свободен поток от много финни вибрации, трептения. През цялото тяло протича енергия. И това изглежда толкова приятно. Толкова приятно. О, прекрасно. Това е блаженство. Това е екстаз. Ето това търсих. Сега достигнах крайната цел. И човек развива много привързаност към това усещане. А, успях. Сега вече го постигнах. Без да разбира, че това усещане е точно толкова нетрайно, колкото и всяко друго. И то се променя. Променя. По време на сутрешната медитация имахте чудесно изживяване. Изпитахте този поток от енергия през цялото си тяло. Но до обяд това може да се е променило. Отново имате болки, изпитвате тежест, крайниците ви изтръпват. И отивате при учителя си или при асистента му и казвате: «О, да знаете сам! Сутрешната ми медитация беше чудесна, толкова ми беше приятно. А сега изобщо не мога да медитирам, толкова ми е зле». И вие ставате нещастни, защото сте развили привързаност към нещо, което е било нетрайно. И тогава ви става ясно, че не само неприятните усещания носят нещастие, но и приятните също. Приятните усещания също ви носят нещастие заради склонността ви да се привързвате към тях. Всяко привързване е синоним на нещастието. Ще се чувствате нещастни, защото към каквото и да се привържете, то не продължава вечно. Всичко е нетрайно и ще се промени, рано или късно. Ще свърши. Това е дукка, страдание. Но не само дукка като резултат от болките, а дори дукка в резултат от приятните усещания в тялото ви. Това ви става все по-ясно и по-ясно. И скоро третата част на панья ще надигне глава. Анатта. Няма аз, няма мое. Това ще стане толкова ясно. Изглежда така, все едно има някакво аз вътре в мен. Изглежда така, все едно това е мое. но с постепенното ви напредване по пътя, на равнището на опита, не само на интелектуалното ниво, на вас ви става толкова ясно. Какво представлява това, което наричам аз? Вие постепенно изучавате цялата сфера на материята вътре в себе си, цялата сфера на съзнанието и комбинацията на двете. И не откривате нищо, нищо друго, освен вълнички, вълнички, балончета, балончета, възникващи и отминаващи. И кое балонче сега е аз? Това балонче ли е аз? Ето, сега вече го няма. Коя вълничка е аз? Ето, вече е отминала. Не, я няма, значи и мен ме няма. Така ли е? Заради удобството, трябва да използваме тези думи аз, мой, ти, твой, но фактически не съществува никакво аз и никакво мое. Трябва да използваме тези думи в нормалния си живот. Иначе, как да казваме, ей този куп балончета тук, говори с онзи куп балончета там. Не става. Трябва да използваме тези думи аз, мой, ти, твое, той, тя и така нататък. Това е една привидна истина. Нещата просто изглеждат така. Но крайната истина, действителната истина е, че всичко се състои единствено от вълнички, трептения, балончета. Всичко възниква и отминава. Няма никакво съдържание. Това означава анатта. Без съдържание, без същност. Ако наистина съществуваше аз, или наистина имаше нещо, което е мое, то аз би трябвало да имам притежание над него. Какво притежание мога да имам? На 40 човек поглежда в огледалото и забелязва няколко посивели кичура в косата си. О, я виж, започвам да побелявам. О, не, о, не! И тича до парфюмерията. Купува боя и си боядисва косата. Ето виж сега. Все едно съм на 20, все още съм млад. Човек се опитва да излъже другите, да залъже сам себе си, но как бихте могли да излъжете природата, закона, дамма? Човек побелява, остарява, разпада се, умира. Всеки един момент човек умира, умира, умира. Ако имаше контрол над физическата си същност, ако можеше да властва над нея, би могъл спокойно да каже: не, не можеш да се разпадаш, не ти разрешавам. Трябва да останеш така, както аз искам. Не става. Докато не започне да разбира този феномен, този непрестанно променящ се феномен, човек се чувства много щастлив. Например, някой навършва 20 години. Рожден ден, голяма веселба. Честит ти рожден ден, честит ти рожден ден. Горкото момче не разбира, че е с 20 години по-близо до гроба. Как да му е честито това? Сега, това не означава, че когато дойде рождения ви ден, трябва да започнете да плачете. Оле-ле, с още една година съм по-близо до смъртта. О, не. Дамма не ви учи да плачете. Разбирате действителността. Това е факт. Толкова време е изминало до сега. Не знам колко още остава, но каквото ми остава, ще го използвам възможно най-добре. Какво е най-доброто, което мога да направя? Ето това се нарича мъдрост. Когато истината относно анатта ви стане ясна, когато действителността на анича ви стане ясна, промяна, 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 когато проумеете до край дупка, вие започвате да изграждате своята собствена мъдрост. Стъпка по стъпка се придвижвате към крайната цел. Тогава в ежедневието си ще откриете, че тази мъдрост се проявява в отношенията ви с хората, в отношението ви към различни ситуации. Човек разбира, че е заобиколен от предвидната истина и че трябва да се справя със света на равнището на привидната истина. Не можете да кажете: ето тази стена е съставена просто от трептения и вълнички. Кръкът ми също е само вълнички. Ако я ритна, кръкът ми просто ще мине през нея. Не става. Можете да си счупите кръка. И така, на привидното ниво е вярно. Тази стена е солидна, но в крайна сметка, тя наистина се състои единствено от трептения. Трептения. Не развивайте привързаност към нещо, което е толкова променливо, толкова непостоянно. Когато това започне да се случва, човек се научава как да наблюдава истинската същност на нещата, а не само да ги вижда като солидна действителност. Привидно, действителността е солидна, но вие ще започнете постепенно да я разделяте, да я разчупвате, да я разлагате на съставните й части и ще достигнете крайната цел. Когато един мъж не е придобил истинската мъдрост и погледне към солидното тяло на една жена, започва да се мисли: о, това тяло е толкова красиво, прекрасно, толкова ми харесва. Когато човек се развие в дамма, ще се опита да разбере какво точно представлява тази красота. Нека да видим. Нека започнем да разделяме на части, да разчупваме, да разграждаме и да видим какво е красиво. Започваме от главата. Тези коси, о, колко са красиви! Руси коси или червени коси, копринени коси, тъмни коси, такива коси, онакива коси. Ето, че един косъм се откъснал. Какво му е красивото? Идва ви да го изхвърлите. Например, горкото нещастно момиче, като приготвила закуската, един косъм паднал в храната. Като поднесла ястието на съпруга си, той го открил. Косъм? Мръсен косъм? О, развали ми цялата закуска! Как така, мръсен косъм? Цяла вечер и цяла нощ не спра да я хвалиш. Красива коса, прекрасна коса. Ето, сега е попаднала в храната ти. Яш? Защо викаш? О, става ви ясно. Косата е била красива, само когато е било едно цяло. В момента, в който част от нея се е отделила, тя е загубила своята красота. Къде другаде да погледнем? Продължаваме нататък и стигаме до зъбите. Ах, колко са прекрасни, блестящи, толкова са красиви, перлени редички, нанес от перли. Един зъб се отчупил, паднал е, една перла е излязла, скъпоценна перла. Прибирате ли я в сейфа, в съкровищницата? Хвърли го, това е парче кост. А, значи така, парче кост. Но парче кост става едва в момента, в който се отдели. А когато е част от цялото, е перла, скъпоценна перла. Продължаваме нататък. Какво друго? О, тези ногти! Толкова са красиви и толкова хубаво са лакирани да подхождат на цвета на кожата или да подхождат на цвета на роклята. Толкова красиви! Толкова красиви! И пак същата история. Горкото момиче си е рязало ногтите и няколко от тях паднали в храната. Мъжът ти ги видял. Ногти! Мръсни ногти! Какво искаш да кажеш с това, мръсни ногти? Толкова хубави ногти! Толкова хубаво са лакирани! И храната ти е хубава, двете заедно са двойно по-хубави. Яш! Красиво? Какво е красиво? Един ученик идва при мен и ми казва: моля ви, не говорете такива неща, направо ми се повдига. Но това е истината, казвам аз. Какво да направя? Добре, може и да е така, но на Запад знаете ли какво наричаме красиво? Добре де, кажете какво е красиво. На Запад казваме, красотата е дълбока 1 мм. Кожата. Тя изглежда толкова блестяща, толкова гладка. Ето това е красота. Така ли? Ами да вземем едно браснарско носче тогава, да обелим мъничко и да видим дали е красиво. На човек му се ще да го изхвърли и за секунда не бихте го задържали. А вътре в нас има ли нещо красиво? Ако имаше нещо красиво вътре, то все от някъде би излязло навън. През този отвор или през онзи отвор? През кой отвор на тялото излиза нещо красиво? Природата е много благосклонна към нас. Я си представете само какво щеше да стане, ако това, което отвътре, беше отвън. А това, което отвън, беше отвътре. В какво състояние щяхме да се намираме? Щяхме цял живот да се борим с гарваните, орлите, чакалите, кучетата. Животът щеше да бъде ужасен. Какво наричаш красиво? Това не означава, че дама ще ви научи да започнете да мразите хората. Ей ти, купчи на балончета, виж се колко си грозен! Ами и аз съм купче на балончета. И аз не съм по-хубав. Дама никога няма да ви научи на омраза. Когато човек прониква все по-надълбоко и по-надълбоко, разбирайки истината, развивайки собствената панния, съзнанието става все по-чисто и по-чисто. А едно чисто съзнание е изпълнено с любов, с безкрайна любов. Изпълнено е с състрадание, с безкрайно състрадание. Изпълнено с радост, със съчувстваща радост, с безкрайна съчувстваща радост и с безкрайно равновесие. Тогава не можете да мразите никого. Изпитвате само любов, доброжелателство, съчувствие към всяко същество. Пътят ни отвежда до мястото, където ще излезем от всичкото си нещастие. Освобождаваме се от всичко нечисто в нас и заживяваме един истински свободен живот, добър както за нас, така и за другите. Но всеки по-отделно трябва да работи над това. Добре е, че сте дошли тук, за да работите. През последните 3 дни вие направихте една добра подготовка. Утре ще навлезете в полето на паня, на мъдростта, започвайки работата с випасана. Но разберете нещата правилно. Когато започнете випасана, не очаквайте, че щом започнете да наблюдавате действителността и веднага ще видите трилиони субатомарни частички да се появяват и отминават. О, не! В началото ще изпитвате болки, тежест, натиск. Бавно-бавно те ще започнат да се разпадат. Ще почувствате един поток от енергия. Но не очаквайте нищо. Не се опитвайте да предизвикате каквото и да е. Оставете това да се случи от само себе си, от миг на миг, от момент на момент. Просто приемете действителността от момент на момент. И оставете другото на природата. Оставете го на Дамма. Вие просто приемате това, което изниква от момент на момент в рамките на вашето тяло, без никакви фантазии, без да си повтаряте някоя дума, без да си представяте някакъв образ. Наблюдавайте само действителността, такава, каквато е, отнасяща се до съзнанието и материята. И тази техника със сигурност ще ви помогне да достигнете крайната цел. Използвайте времето максимално, то е толкова ценно. Вие давате 10 дни от живота си. Трябва да постигнете най-добрите резултати от тези 10 дни. И наистина ще ги постигнете. Работете усилено, работете прилежно, работете търпеливо и упорито, И се освободете от всичките си окови, от всичките си нещастия, за да се наслаждавате на истински мир, истинска хармония, на истинско щастие.
Бъдете себе мангелен. Бъдете себе мангелен.